Улюблені брати і сестри, дорогі радіослухачі, всі люди доброї волі, сьогодні продовжуємо слухати книгу Маковеїв. Друга книга нам сьогодні вже розказує про подібну ситуацію, як вчора ми чули, вчора згадувався Еліазар, старець, книжник, який теж був випробуваний в старості своїй такою спокусою зберегти своє життя, натомість зректися закону Божого, намовляли його до того. І тут дуже такі важливі слова вчора ми могли чути, що, як було сказано, що є почесна смерть, але є ганебне життя. І, власне, Елеазар про це сказав, що я волію, вибираю почесну смерть, аніж таке негідне життя. І сьогодні теж продовжує, книга нам розказувала вже про матір, її семеро синів і щось таке подібне. Я навіть не знаю, чи можуть матері уявити таке. Ну, слухати можна, правда? Оповідання, Старий Завіт, але якби тако кожна мама, чи тут присутня мама, чи хто слухає нас, уявіть собі, що ви знайшлися би на місці тої мами і на ваших очах сім ваших синів катують. Уявляєте, як це пережити? Натомість мама ця пережила з великою честю, правда, з таким відвагою, називаємо так, і навіть останнє дитя, яке було найменше, навіть стало шкода самому Антіоху, цареві. Може, він вже так боявся, що така незламність простих дітей, юнаків. Він, цар, який думав, що він все може, і не може їх змусити до споживання жертовного м'яса. Він думав, може, найменшу цю дитинку вдасться йому спокусити. Ми чули, да, обіцяв другом його зробити, почесті мати при дворі. Таки програв. Навіть маму намовляв: мамо, та задумайся, дивися, ти причина майже всіх, і твоя віра причина смерті всіх дітей. Може, хоч цю дитину намов. Ми чуємо, як мама достойно сказала: сину, помилуй мене, тобто не дозволь, щоб я, як змилась наді мною, я тебе носила 9 місяців, годувала 3 роки, і ось ти тепер бачиш, що відбувається. Будь достойний, молю тебе, поглянь на небо і землю, будь достойний сині, своїх братів, які прийняли таку героїчну смерть. Тож, таке може бути, бачите, означає це приклад такої почесної смерті, а могло бути навпаки. Якби нам, от сьогодні, ми щось таке, хай не маємо зараз, да, але як просто собі треба уявити, якби ми на місці цієї мами чи цих синів опинилися, що би ми вибирали? Я розумію, що це ми так зараз навіть не уявимо, але якби довелось стати, з якою відвагою ми би приймали рішення? Чи тряслися би за це життя і що завгодно би робили, аби жити? Чи все-таки сказали: ні, я вибираю Бога? Ну так ось, це перше завдання, яке ми повинні собі сьогодні так задати, перше питання, і виконати це завдання. Ну, не на словах лише, а на ділі. А на ділі це означає укріпись благодаттю і живи так, що якщо доведеться щось таке пережити, щоб ти з честю міг дати свідоцтво своєї віри. Притча, про яку сьогодні теж ми чули, притча нам розказує, можливо, і це головне сьогодні слово, яке нам теж потрібно до серця ближчим взяти це. Ісус, що Він хотів? Чуємо, вже близько був Єрусалиму, і багато хто сподівався, ось має об'явитися Боже царство. Ось так святий Лука описав подію. І вже, по суті, це саме головне, що нам треба сьогодні почути, бо ми теж в такий живем час, де нам дуже багато хто говорить про кінець світа. Вже скільки обіцялося, скільки вже зараз теж тої брехні різної можна почути на будь-яких каналах. Але так насправді, про кінець світа, ясно, ми повинні переживати, повинні. Тому що це буде екзамен життя, екзамен нашої зрілості, християнської, між іншим. Тож, ми повинні думати, але... правильно думати. Тому церква нас сьогодні, запевняє. Не бійтеся. Можливо, це саме головне слово, яке ми повинні почути. Таке послання. Не треба боятися того, що прийде. Адже, як мудрі вірози кажуть, Бог уже там, в майбутньому твоєму. Бог всюди, Бог в минулому, Бог в теперішньому, Бог в майбутньому твоєму. Якщо ти щиро віриш, то ти нічого не будеш боятися, тому що той, хто молиться, не боїться майбутнього. Це сьогодні ми повинні до себе скерувати ці слова. А притча, досить цікава притча, розказує нам про, в доступний спосіб Господь хотів навчити своїх слухачів і каже... Ви дістали щось дуже важливе. Дар віри. От вибраний народ, він був вибраний, і це ж слово не просто називають євреї вибраний народ. А це той, який Бог хотів в цьому народі показати віру справжню. І всі віки вони відзначалися цим. Да, якщо траплялися відступи від Бога, від віри, вони накликали на себе кару, не так кару, як самі себе карали, потрапляли в неволі, потрапляли в різні тяжкі обставини життя. Але потім, каючись, вони таки повертались до джерел віри, яку патріарх Авраам мав собі, Бог вибрав його і сказав, твоє потомство буде благословене. Тому кожне покоління вибраного народу розуміло, що вони вибрані. І це слово «вибраний» ми повинні, християни, собі ще раз, і можливо кожен день, не тільки під час служби, а щодня собі повторяти, я вибраний, Бог мене вибрав. Як я це собі ціную? Бо вибранство – це віра, яка нам відкриває все Бога, горизонти, неба і все майбутнє, і надія, яку ми повинні в собі плекати і випрацьовувати, виховати, ось вона має за мету привести нас до любові. Віра нам відкриває очі, надія нас веде до любові, до вічності, до Бога, бо Бог є любов. Такий спосіб притчі Господь розказав, що мав пан цар, точніше, там, скажімо, чоловік шляхетного роду, мав поїхати в далеку країну, отримати царство. І роздав свої гроші своїм слугам. Мав слуг 10 і кожному дав по одній міні, тобто по талантові, певна кількість грошей. І коли, і ми теж чуємо, тут дуже таке негативні герої є в цій притчі, співгромадяни ненавиділи його і не хотіли, щоб це царство він заволодів. Навіть чуємо, не хочемо, щоб він царював над нами. Та сталося, що, отримавши царство, повернувся той чоловік і покликав слуг запитатися, що зробили з його отим маєтком. Який прекрасний фінал був для багатьох. Тобто один слуга приходить і каже: «Одна міна твоя принесла 10». Ясно, що прекрасні слова, каже пан: «Гаразд, добрий слуга, ти був вірний в малому, над великим тебе поставлю 10 міст, бо будеш головувати, володарем». І так людина друга і слуга приніс, 5 мін приніс, ти будеш 5 міст мати, володарювати. І знайшовся таки один, який, ну ось так негідно, прийшов з таким навіть докором до пана: «Ось твоя міна, я її в хустинку завернув, бо боявся тебе, боявся відповідальності, на, забери своє». Ну, притча, ми всі здогадалися, що, напевно, це образ суда, який буде суд над людством, ну, над кожним з нас, врешті. І всі ми станемо теж перед Богом, що саме цікаво. Питання і завжди повинно струбувати, з чим я стану перед Богом. Притча нас повинна трохи спонукати і дати трошки нам до такої мудрості скерувати, що негай часу. Бог тобі дав великий дар, ти вибраний, скористайся цим даром. Тобто не закопай його, не заверни в хустинку, тобто десь не сховай і не докоряй Бога і цей світ навколишній, як тобі тяжко жити. А краще візьмись до роботи. Так всі святі казали: берись до роботи, людино. Людина дістала від Бога завдання підпорядкувати цей світ. І святий кожен, хто, кого знає історія церкви, кожен на різний спосіб зумів зреалізувати це покликання. І ось це покликання кожен з нас, присутній тут, чи той, хто чує це слово, той, хто читає це письмо, обов'язково повинен, ну, задуматися, запитатися, чого я живу, як я живу. І що це життя, яке воно продовжиться після смерті. От сьогодні мав таку нагоду, під час чергування тут в катедрі зайшов один американець, аж приїхав турист і намагався так, ну, я зрозумів, як це малий багаж знань він має російської мови спілкуватися, а який я взагалі ніякий багаж знань не маю майже з англійської. Але все-таки ми порозмовляли. Йому 25 років. І так ми заговорилися, скільки могли, але коли задав питання: «Для чого ти живеш? За чим? Який смисл?» І він тоді з такими великими очима каже: «Ну, очень інтересний вопрос». Да, він довго думав, не знаю, як він дасть відповідь на це, адже в нас, повторяю слова, мій запас був малий. Слава Богу, він це почув тут, у храмі, бо він прийшов, його вражала ця і архітектура, красота, присутність, напевно, Бога. Я запитався, як, чи він ходить, чи вірить. Він каже: «Ну, так, дитину, каже, показав, так маленький був, то ще ніби вірив, ніби ходив». Я кажу: «Ти вже дорослий. Як в тебе з цією свідомістю?» Він подякував, побачив це все. Як я йому розказав, що тут, у храмі, спортзал був, знищений був храм. Так настільки, що, ну, що це не до впізнання тепер, то, що ми тепер є і бачимо. Він теж був дуже вражений. Ну, слава Богу, пішов з храму з глибокими думками. Надіємося, що ось один з небагатьох сьогодні мешканців нашого міста, він задумається. Може би не задумався, а просто спостерігав красоту храму, а тепер задумався, чого я живу. От, власне, це смисл життя. З чим ми станемо перед Богом? Ну так ось, уже зараз це треба думати. Вже казав не раз і повторятиму ці слова, які помогли мені в моєму такому підлітковому віці. Що святим треба ставати не після смерті, а за життя. Про святість думати, про ту свою щасливу вічність треба зараз думати. Якщо ти зараз не будеш ставати святим, то коли вже тоді? Коли? Завтра? Чи ж тобі належить завтра? Чи ти впевнений в післязавтра? Як ти сьогодні ледащий, чи ось так не думаєш про вічність, про Бога? От, власне, це теж таке, такий секрет, ми про це Слово Боже завжди говоримо. Цей секрет є, що Бог приходить не колись, а кожен день приходить. На кожній молитві, на кожній службі Божій Бог приходить. Якщо ти це не бачиш, не чуєш, не хочеш помічати, ну то тяжко. Тяжко тобі буде по тому під час другого пришестя. Або коли ти переступиш поріг вічності. Для тебе буде це щось нове, до чого ти не готовий був. Бо тобі просто жилося, як світ тобі диктував, і ти якось ці всі голос сумління, чи свідомості, чи дар віри, або в хустинку завернув, як в сьогоднішній притчі чуємо, або десь закопав свої таланти. Бог, власне, щоб ми запам'ятали, Бог нас питає, власне, от як по цій притчі. Ти дістав талант, ти дістав життя, ти дістав вибранство. Що ти з цим зробив? Чи ти його зреалізував, чи ти здобув щось більше? Чи ти щасливий взагалі, що ти християнин? Або ти просто такий, мучишся, коли треба молитися, мучишся, бо треба прийти до костьола, чи, правда, чи до церкви. Тако мучишся, бо треба бути чесним, коли всі крадуть чи обманюють, а треба бути порядним, дисциплінованим, тверезим, віруючим, побожним. От сьогоднішня свята, про яку на початку ми згадували, Єлизавета, уявляєте, будучи королівною, маючи таких батьків, батько, король, маючи все, натомість, яка вона щаслива, що вона за свої 24 роки, які прожила, що вона їх недаремно прожила, з дитинства була дуже доброю, дуже щедрою, дуже допомагала бідним. Бачила, хтось цього не має, що вона має. І цим ділилася. Навіть і зображується ту Єлизавету завжди в іконографії, якщо ми колись бачимо, або вона бідним дає, розділяє їжу, хліб, або з квітами йде це Єлизавету, це її атрибут. Бо так поскаржилися одного разу чоловікові, що вона просто виносить все з його замку. Тобто вона розкрадає майно. А вона дійсно взяла якраз хліб, несла бідним в плащове, в своєму плащі. І от він її перестрів, Людовік, і каже, що ти донесеш? Що ти вже цим разом виносиш з нашого майна? А вона не знала, що сказати. Він відразу відкрив плащ, а там квіти. А це було взимку. Рози, такі троянди пахнючі. Він зрозумів, вона виняткова дружина. Він зрозумів, що тут має бути щось дуже багато Божого. А ще інша легенда розказує, що одного разу навіть поскаржилася мама йому, що когось завела у царські палаці, якось повела чоловіка. А це точно було так, що побачила Єлизавета прокаженого, одного бідного, хворого прокаженого, взяла його, щоб його помити, нагодувати, і навіть положила у своє царське ліжко. Доклали і прибіг цей чоловік, кого ти вже цим разом привела? І коли подивився в ложе, а там сам Ісус. Ісус встав і пішов. Тоді ще більше чоловік переконався, ні, ця жінка від Бога. Він тоді їй все дозволяв. Тішився, раділи. І як ми чули, да, на початку, що приймав участь в хрестових походах, і там від чуми помер. Але от маючи такі умови, ця королівна могла жити як завгодно, краще в тисячу разів, ніж ми, кожен з нас. Але турбувалася все життя про потребуючих, бачила це все. Ось яка вона була щаслива, що за свій короткий життя вона встигла стати святою. Закінчення вже такий один нюанс. Завжди, коли чув цю притчу, мене, не знаю, чи ви це помітили, але завжди так боліло в цій притчі доля отих противників. Як ми чули, да? Досить таке було тяжке, сказано, що кожному, хто дано, хто має, дано буде, а від того, хто не має, забереться те, що має. Каже в притчі пан, а тих моїх ворогів, які не хотіли, щоб я царював над ними, приведіть сюди і повбивайте переді мною. Кажу, з дитинства мені це тяжко було слухати в ці притчі. Думаю, ну добре, нагороджені були слуги. А чому ж оті були покарані так жорстоко? Ніби вони нічого поганого не зробили, оце поняття. Ніби не зробили нічого. Ні, це притча. Притча, яка... А образ це от того, що... Ясно, що це не помста Бога, запам'ятаємо. Якщо ми таке чуємо чи думаємо. Я собі це прочитав коментар до цієї притчі і теж пояснив собі. Це не образ помсти. Бог не мститься. Бог любить і прощає. А це образ того, що той, хто відкидає Ісуса Христа, той відкидає життя. Тобто, як ти відкидаєш життя, автоматично ти вибираєш смерть. І це образ тої смерті, яка чекає кожного, хто каже, обійдусь без Бога, проживу без Бога, нема часу на Бога. От так, як багато ми це бачимо навколо, і, можливо, в нас теж таке є спокуса зайнятися всім, чим завгодно, на все мати час тільки на молитву чи на службу Божу, на сповідь, причастя, на недільну службу, свята, не мати часу. Такий світ сьогодні забіганий, правда, такий зайнятий, неправда. Відкидаючи Христа, ми відкидаємо життя. А це і є само Згуба. У згубу вибираємо. Ось це є образ цієї смерті. Бог не хоче смерті грішника. Скільки раз чуємо в Святому Письмі, Бог хоче, щоб навернувся грішник і жив. Тож, завдання кожному з нас, щоб ми задумалися над своїм часом, над своїм життям. І, можливо, повертаючись додому зараз, щоб ми теж подумали, а може це моє завдання, як тої Єлизавети Угорської, помічати потребуючих, поспішати їм з допомогою. Адже все, що зробимо ближнім, це ми зробимо самому Богу. Амінь.